Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Bivši francuski predsjednik Sarkozy osuđen zbog korupcije. Vučić utorak u Sarajevu uručuje 5000 vakcina za Federaciju Bosne i Hercegovine. Evropska unija će u martu predložiti digitalni pasoš za vakcine. Sastanak Dačića sa Mikalisterom i predstavnicima Europskog parlamenta počeli pripreme za međustranački dijalog u Srbiji. U nastavku emisije između ostalog možete čuti o stanju turizma u Crnoj Gori. Marko Pribilović, čija porodica živi od turizma, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Osjećamo da turizam u Crnoj Gori jednostavno više kao da ne postoji. Kao da nikoga nije stalo za to. Kao odbačena djeca. Svi ljudi prate neku drugu sliku, a turizam je crna tačka. Čini mi se da smo ostavljeni. Tako da imamo jedan miks nejasnoća, korona, avioprevoz i bezbjednost, odnosno situaciju.
Za Radio Slobodna Evropa govori i bosansko-hercegovački reditelj Igor Trljača, koji će večeras na festivalu Berlinale predstaviti film Tabija.
Ja sam iz porodice koja je uglavnom mješovita i nekako nikad nisam doživio te neke stvari što su se zadesile u tom gradu. I uvijek sam htio da dođe do nečega što bi pokušalo da objasni to zapravo što se sve desilo.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini 1. marta se obilježava Dan nezavisnosti. Tog datuma 1991. godine je održan referendum za nezavisnost na preporuku Arbitražne komisije Međunarodne konferencije za Jugoslaviju u završnoj fazi raspada bivše SFRJ. Tako je 29. februar i 1. mart 1992. godine većina građana, 64% njih, izašla na referendum, a 99% odabralo izlazak iz Jugoslavije. Rezultati referenduma su u parlamentu Bosne i Hercegovine prihvaćeni 6. marta 1992. Bosna i Hercegovina nema zakon o praznicima, zbog čega svaki entitet slavi različite datume kao praznike. Dan nezavisnosti se slavi u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, entitetu Federacije BiH, dok je u drugom dijelu Republici Srpskoj radni dan. Više Erdon Katana.
Bosna i Hercegovina ni nakon više od 25 godina od okončanja rata nije usvojila zakon o praznicima, zbog čega svaki entitet slavi i različite datume kao praznike. Dan nezavisnosti se slavi u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, entitetu Federacija BiH, dok je u drugom dijelu Republike Srpskoj radni dan. Građane zbog toga i ne čudi da su i ove godine za 1. mart tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine 27. februara uputili različite poruke. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da to ne može i neće biti praznik u tom bosansko-hercegovačkom entitetu.
Znači 1. mart na kome Srbi nisu učestvovali ne može da bude i neće biti. I mi ga nećemo jednako proslaviti.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbacio je 6. jula 2017. godine apelacije dijela zastupnika Narodne skupštine Republike Srpske o pitanju ustavnosti 1. marta kao dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine i 25. novembra kao dana državnosti BiH kao neosnovane. U Republici Srpskoj kao praznik se obilježava potpisivanje Dejtonskog sporazuma 21. novembar. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović čestitao je građanima BiH 1. mart, dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, ističući da je taj dan zacrtan put nezavisnosti i međunarodnog priznanja države.
Zahvaljujući nasljeđu 1. marta, Bosna i Hercegovina je danas samostalna i međunarodno priznata država koja teži da postane dio evropske i euroatlantske porodice kao globalnog simbola sigurnosti i prosperiteta. Budućnost naše države je u integraciji, povezivanju, razumijevanju i zajedničkom nastojanju da generacijama koje dolaze osiguramo uvjete za izgradnju društva utemeljenog na evropskim vrijednostima i standardima u kojem će dijalog i uzajamno uvažavanje naših različitosti biti temelj boljitka za sve.
Član predsjedništva BiH Željko Komšić također je građanima čestitao dan nezavisnosti, rekavši da je 1. mart 1992. označio početak procesa sticanja samostalnosti.
U tom smislu pozivam da se okrenemo jednom unutarnjem bosansko-hercegovačkom dijalogu i iznalaženju tog konsenzusa, a ne pokušajima razumijevanja onih koji stalno negiraju pravo na postojanje naše države. Ostanimo prkosni, ponosni, dostojanstveni u danu kada obilježavamo naš najveći praznik. Svim građanima Bosne i Hercegovine želim sretan 1. mart, dan nezavisnosti.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini ove godine neće biti organizovan tradicionalan prijem povodom Dana nezavisnosti. 1. marta 1992. godine na preporuku Arbitražne komisije Međunarodne konferencije o Jugoslaviji u Bosni i Hercegovini je održan referendum za nezavisnost. Na referendum je izašlo 64% građana Bosne i Hercegovine, a 99% odabralo je izlazak iz Jugoslavije. Rezultati referenduma su u parlamentu Bosne i Hercegovine prihvaćeni 6. marta 1992. godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon upozorenja da je odaziv Roma za vakcinaciju u Srbiji veoma slab, da je država ovu populaciju praktično izostavila sa spiska za imunizaciju, reagovalo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave koje je najavilo hitne mjere. Na inicijativu pokreta Opre Roma Srbije u cilju poboljšanja informisanosti o značaju imunizacije održane su prve online debate na kojima su učestvovali predstavnici ministarstva, kriznog štaba, ljekari i romski aktivisti. Više donosi Branko Vučković.
Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, je rekla da će svi gradovi i opštine ubrzo dobiti jasne instrukcije na koji način da uspostave saradnju sa romskom zajednicom po pitanju njihove vakcinacije. Također je najavila da će uz pomoć mobilnih timova volontera koji će biti raspoređeni u romskim naseljima, svim pripadnicima te populacije koji to žele, biti omogućeno da se prijave za vakcinaciju.
Volela bih da uđemo u najveći broj romskih naselja gdje najveći broj Roma koji nisu možda ni obuhvaćeni zdravstvenom zaštitom ili nisu dovoljno informisani i da tu napravimo punktove gdje ljudi mogu da se prijave, a nakon toga i vakcinišu.
Govoreći na online debati o imunizaciji romske populacije u organizaciji pokreta Opre Roma Srbije, ministarka je rekla da u Srbiji postoje 53 romska naselja bez vode i struje, čiji su stanovnici dodatno ugroženi u vreme pandemije.
Naše ministarstvo je poslalo dopis svim gradovima i opštinama na čijoj teritoriji se nalaze ova podstandardna naselja da uključe struju naseljima kojima su bila isključena, a da se obezbedi pristup pijaćoj vodi, jer u ovoj situaciji je to minimum.
Danijela Petrović, menadžerka za komunikacije Doma zdravlja u Kragujevcu, gradu u kome je vakcinisano oko 50.000 građana, rekla je Radiju Slobodna Evropa da je među njima veoma malo Roma.
Možda bi trebalo, znači, da se poveća informisanost, da medijatori koji rade pri određenim ustanovama prosto iskomuniciraju sa predstavnicima romskih udruženja, tako da, eto kažem, nije u principu veliki odziv njih, ali ih ima, bilo ih je.
Iz pojedinih manjih opština u Srbiji stizali su predlozi da se eventualno za romsko stanovništvo organizuje imunizacija u njihovim naseljima. Međutim, dr. Predrag Kon, član kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, rekao je tokom online dijaloga da je to u ovom slučaju nemoguće. Jelena Reljić, jedna od lidera pokreta Opre Rom Srbija, rekla je da je država ta koja mora da preuzme odgovornost za zdravlje celokupnog stanovništva, uključujući i Rome.
Država je naš zaštitnik zdravlja. Kada se govori o zdravlju, bitno je da država bude ta koja će brinuti o zdravlju svih stanovnika, i romskih i neromskih.
Ministarka Marija Obradović je u petak posjetila romsko naselje u Marinkovoj bari u Beogradu, u kome su volonteri opremljeni laptopovima i mobilnim telefonima pomagali Romima da se putem portala e-uprava prijave za vakcinaciju. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sahrana zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića održat će se u srijedu 3. marta. U međuvremenu stižu različite ocjene o njegovih 6 mandata na čelu Zagreba. Institucije ne funkcionišu, grad je zapušten i premrežen klijentelizmom, upozoravaju sagovornici u prilogu koji je pripremio Enis Zebić.
Milan Bandić za sobom je ostavio zaduženi grad premrežen klijentelizmom u kojem institucije ne funkcioniraju, upozoravaju poznavatelji. Za sve ove godine Bandić u Zagrebu uspio izgraditi sustav koji je ovisio samo o jednom čovjeku, kaže za naš program koautor do sad jedine političke biografije Milana Bandića, novinar Dnevnika 24 sata Ivan Pandžić.
Međutim, sve ono što se često slušamo, neka institucije rade svoj posao, to u Zagrebu ne funkcionira. I to ne mislim na institucije kaznenog progona, nego da se znaju procedure odlučivanja, da se znaju kako se donose odluke na osnovu studija, analitike. On je sve bio podredio tom da se donosi ad hoc i on je bio grad Zagreb. To se možda ne čini kao veliki problem, ali jeste. Jer ne može se neka cesta graditi zato što je gradonačelnik tu prošao i gospođa je rekla da im baš treba cesta. Dakle, trebalo bi biti puno uređeniji sustav.
A takav način rada, upozorava Pandžić, doveo je gradu u velike financijske minuse. Međutim, za njega je najveći problem mreža koju je Bandić stvorio oko sebe kako bi mogao funkcionirati kao čovjek koji sve rješava i o kojem sve ovisi.
Tu je hrpa lojalnih ljudi, ali i hrpe tvrtki koje su svoje poslovanje vezali isključivo za grad. Nju ne vidimo. Ona je tajna, ona je u pozadini, ali ona je prava snaga. Bila čitavo vrijeme Bandićeve vladavine. Vidjet ćemo koga će ona sada podržati, to vjerujte mi nećemo znati ovako i javno, niti će itko izaći van i reći evo mi sad idemo podržati tog i tog kandidata, ali će tražiti nekoga da bi nastavio Bandićev model. I najgore bi bilo da se to dogodi.
Slično Bandićevoj ostavštini u izjavi za naš program govori ko scenarist dugometražnog dokumentarca Kumek Darija Juričana o Bandiću, Saša Paparela.
Milan Bandić je ostavio jedan devastirani grad temrežen klijentelizmom i sa očinom infrastrukturom. Dakle, na svakoj razini na kojoj mogu nešto napraviti, po meni je napravio krivo ili nije napravio ništa. Jedino, ajde, možemo reći da nešto napravio u domeni socijalne politike.
Kada se Bandića želi pohvaliti, kaže se da je Zagreb u njegovom mandatu postao siguran grad, podsjeća Paparela.
Ali ja koliko pamtim, Zagreb je oduvijek bio siguran grad uz izuzetak 90-ih, dakle to je bilo ono doba rata i poraća, kad su se pojavili neki kriminalni gengovi po ulicama, kad su se međusobno razračunavali oružjem, međutim to je sve relativno brzo riješeno i to ne zahvaljujući Bandiću, a njegove zasluge što je dio tih kriminalaca, što je dakle počeo surađivati s njima i na taj način ih je primirio. Jer većina kriminalaca ipak teži prema tome da postanu uredni građani koji će dalje zarađivati jednako dobro, što on omogućio nekim od njih.
Bandić je, dodaje Paparela, bio najponosniji na građevinske projekte koji mu ili nisu uspijevali poput Zagrebačke žičare ili su bili izgrađeni europskim, a ne gradskim novcem poput Novozagrebačkog rotora, a neke nije ni započeo. Protiv Bandića podneseno je oko 250 kaznenih prijava za korupciju i pogodovanje. Pokrenut je niz sudskih postupaka, ali nigdje nije osuđen. Prozivalo ga se za političku korupciju na lokalnoj i državnoj razini, također bez rezultata. Demontaža svega lošeg što je ostavio neće biti laka i potreće, slažu se naši sugovornici. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku iz svijeta o dešavanjima u Jerevanu, grupa armenskih demonstranata koji traže ostavku premijera Nikola Pašinjana upala je 1. marta u zgradu vlade u glavnom gradu Jerevanu. Pašinjan se suočio sa sve većim demonstracijama i pozivima opozicije da podnese ostavku nakon pregovora o prekidu šestonedeljnog sukoba između Azerbejdžana i armenskih snaga zbog regije Nagornog Karabah prošle godine. Pregovori o prekidu vatre kojima je posredovala Rusija, koje je armenski premijer Nikola Pašinjan potpisao u novembru, okončali su 44 dana žestokih borbi oko regije Nagornog Karabaha, gdje su armenske snage pretrpile teritorijalne gubitke i gubitke na bojnom polju u sukobima sa azerbejdžanskom vojskom koju podupire Turska. Dogovorom iz novembra Pašinjan je pristao da preda kontrolu nad nekim dijelovima Nagornog Karabaha i svih 7 teritorija Azerbejdžana koje su armenske snage okupirale još od ranih 90. godina. Armenija je 25. februara upala u novu političku krizu koja je izazvala nacionalnu zabrinutost dok se Pašinjan odupire pozivima za ostavkom, optužujući vojsku za pokušaj državnog udara uz okupljanje hiljade svojih pristalica u Jerevanu. Na protestima tokom vikenda se okupilo i oko 20.000 njegovih pristalica kojima je u obraćanju rekao da samo građani mogu da odluče o njegovoj budućnosti. Pašinjan, čiji savez Moj korak ima većinu u parlamentu, odbacio je zahtjeve opozicije za prijevremenim izborima i pozvao na konsultacije. Prošle sedmice osudio je, kako je rekao, pokušaj puča nakon što su visoki vojni oficiri zahtijevali da on i njegova vlada podnesu ostavku. Premijer je bio prisiljen da ustupi kontrolu nad dijelovima Nagorno Karabaha i svih 7 okolnih okruga Azerbejdžana u pregovorima o uspostavi mira koje su armenske snage okupirale od ranih 90-ih, što je potez protiv kojeg su bili mnogi Armenci. Stotine Armenaca okupilo se u subotu 27. februara u središtu Jerevana tražeći ostavku premijera Nikola Pašinjana. Armenski predsjednik Armen Sarkišijan u subotu je odbio da otpusti šefa oružanih snaga zemlje, pojačavajući sukob između Pašinjana i vojske, zbog, kako je rekao Pašinjan, pokušaja državnog udara koji imao za cilj njegovo skidanje sa vlasti. Pašinjan je u četvrtak 25. februara otpustio načelnika generalštaba Onika Gasparjana, ali za njegovu smjenu bilo je potrebno formalno odobrenje predsjednika, koji je taj potez odbacio kao neustavan i rekao da vojska treba da se drži dalje od politike. Stotine pristalica opozicije koji su se okupili u središtu glavnog grada pozdravili su odluku predsjednika nakon što je ona objavljena iz kancelarije predsjednika Armenije.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Za Privrednu komoru Srbije i privrednike u regionu od velikog je značaja da Kosovo dobije viznu liberalizaciju, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije. Đurđević u razgovoru sa Gordanom Ćosić ocjenjuje da građani i privreda ne treba da budu taoci ratnih i posljeratnih politika.
Posljedice sukoba bivše Jugoslavije na neki način još uvijek postoje. I mnogi političari u regionu tu jednu podelu koja je nastala crvenim sukobom i dalje eksploatišu i koriste. I ona se koristi za i političkim ciklusima, i za političku unutrašnju, i za spoljnu upotrebu. I jednostavno sa takvom retorikom, sa takvim političkim stavom ne možete očekivati da dođe do jednog, ali da kažem, jasne političke volje za stvaranjem zajedničkog tržišta i za jednog prostora saradnje koji pre svega zahtjeva visok stepen povjerenja i neki način zajedničke političke želje da se stvari prevaziđu i da se ove naše zemlje svako svojim tempom, ali na kraju budu članice Evropske unije.
Šta znači za privredu regiona, a posebno za privredu i privrednike iz Srbije, vizna liberalizacija za Kosovo?
Ono što mi kao upravni odbor Kosovskog foruma želi da istaknemo jeste u stvari podrška našim kolegama s Kosova koji nemaju tu mogućnost pre svega da putuju u Evropsku uniju, a drugo i ne mogu da putuju u Bosnu i Hercegovinu. A Bosna i Hercegovina i Kosovo i ostale strane su članice CEFTA sporazuma i kao takve su se dogovorile i prihvatili, obavezale da praktično te barijere skinu. Mi smo to više puta isticali kao privredne komore da je ta situacija diskriminatorska, nije fair, nije u duhu regionalne saradnje, dobrosusjedskih odnosa.
Kakva je trenutno saradnja Privredne komore Srbije sa Privrednom komorom Kosova?
2013. godine je došlo do potpisivanja memoranduma o razumevanju, saradnje, dogovora o rješavanju sporova i onda je krenulo se u rješavanje posredovanje kod nadležnih organa, agencija, se dođe do usaglašavanja pre svega certifikata iz raznih oblasti kako bi mogla roba da teče kroz legalne tokove. I mi smo usaglasili preko 40 certifikata, ali ostalo još toliko da bude usaglašeno. Učestvovali smo u pokušajima da dođe do uspostavljanja poštanske službe između Srbije i Kosova, do uspostavljanja železnice između Srbije i Kosova i do uspostavljanja avionskog saobraćaja. Dakle, mi smo tu još tada krenuli u tu neku aktivnost. Međutim, i tada kao i sada su neki politički, ajde da kažem, zazori bili jači.
Čitav intervju sa savjetnikom predsjednika Privredne komore Srbije Nenadom Đurđevićem potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na pragu ovogodišnje sezone crnogorski se turizam suočava ne samo sa galopirajućom epidemijom, već i posljedicama poteza koje je nova vlada povukla u prvom mjesecu svog mandata kada je ukinula Ministarstvo turizma i preko noći ugasila nacionalnog avioprevoznika Montenegro Airlines. Sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da manjak državne strategije i komunikacije Kako bi se umanjila pandemijska šteta po turističku privredu, ukazuju da turizam više nije prioritet, iako je do lani činio četvrtinu BDP-a Crne Gore. Jasna Vukićević.
Turizam u Crnoj Gori kao da više ne postoji u javnom diskursu i kao da je skrajnut, kaže Marko Pribilović, čija porodica živi od iznajmljivanja turističkog smještaja.
Osjećamo da turizam u Crnoj Gori jednostavno više kao da ne postoji. Kao da nikoga nije stalo za to. Znači, ono, kao odbačena djeca. Tako da imamo jedan miks nejasnoća, korona, avioprevoz i bezbjednost, odnosno situacija u zemlji.
Pitanja o tim nejasnoćama postavlja većina potencijalnih turista koji Marku šalju upite o Crnoj Gori kao mogućoj destinaciji svog odmora.
Ono što bilježim u odnosu na proteklih, ajmo reći, skoro 20 godina zadnjih, imam turiste koji me pitaju za situaciju u zemlji, koliko je mirno, koliko je bezbjedno, koliko su mogući nemiri.
Zbog pandemije su neiskorištene lanske rezervacije gosti odložili za ovu godinu, ali to je za porodicu Pribilović promijenila vijest da se gasi crnogorski nacionalni avioprevoznik.
Konkretno imamo dosta gostiju koji su bili bukirali Montenegro Airlines, koji su jednostavno dobili vijest što se zbilo i jednostavno su mi otkazali. I sad imam problem da tim ljudima treba vraćati pare ili im ubjeđivati i nuditi im da bude to ne 2020 što su htjeli, no 2022.
Manjak državne strategije i koordinacija u najtežim okolnostima za turizam posljednjih par decenija osjećaju i u agencijskom sektoru. Agenciji East West Voyage, partneri iz Velike Britanije, su otkazali sve turističke programe za ovu godinu, kaže Zorka Rajčević iz te agencije.
Oni su napisali, zbog situacije da je Crna Gora u svim segmentima najgore se bori sa pandemijom koronavirusa, a zemlja koja ima veoma mali broj stanovnika, gdje bi trebalo da je to mnogo bolje pod kontrolom, i uz to na našim web sajtovima nema nikakvih informacija vezano za prijem turista u Crnu Goru.
Rajčević dodaje i da je potencijalnim turistima teško objasniti domaće epidemiološke mjere.
Da oni nas zatvaraju unutar gradova, međugradski prevozi su zabranjeni, ugostiteljski objekti nam ne rade, hoteli nam ne rade, a granice su nam otvorene. Možemo da pođemo iz Podgorice na Jahorinu na skijanje, a ne možemo u Kolašin. Onda možete misliti kako je nekom strancu koji očekuje neki red i organizovanost da vidi da je ta destinacija bezbjedna na koju će onda doći.
Sa percepcijom da je turizam iz javnog diskursa skrajnut, slaže se i predsjednik Odbora za turizam Dragan Krapović.
Ove godine prije svega razmišljamo o zdravstvenoj situaciji i posljedično tome nemamo adekvatne pripreme za sezonu. Ja mislim da u ovom trenutku potrebno da Ministarstvo ekonomskog razvoja i Ministarstvo zdravlja sarađuju najtješnije moguće kako bismo do maja, eventualno početka juna mjeseca, doveli u potpunosti pod kontrolu epidemiološku situaciju, i to je prioritet broj 1.
Dugogodišnji radnik u turizmu Marko Pribilović.
Mi očekujemo da će neko u ovoj zemlji krenuti da nam daje smjernice. Naravno da ćemo se strpiti, naravno da ćemo čekati, ali do kada, kako, što ćemo čekati? I druge zemlje imaju i koronu i političke nestabilnosti, ali mi očigledno nismo turistička zemlja. To je najporažavajuće za mene kao nekoga ko se toliko bavi turizmom i za porodicu koja se bavi turizmom.
U 2020. koju je Svjetska turistička organizacija proglasila za najgoru godinu u istoriji turizma, u Crnoj Gori je ostvareno 83% manje dolazaka turista nego godinu prije. Prihod od turizma je procijenjen na oko 122 milijuna eura, u poređenju sa rekordnom 2019. kada je ta brojka premašila milijardu eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Vlasti u Nigeriji sve više su izložene oštrim kritikama stanovništva jer ne uspevaju da zaustave talas nasilja u najmnogoljudnijoj afričkoj državi, koja se posljednjih godina suočava sa učestalim napadima militantne grupe Boko Haram. Ubistva, seksualno nasilje i masovne otmice učenika su u porastu u ovoj afričkoj državi, pišu svjetski mediji, napominjući da vlasti još tragaju za više od 300 učenica otetih pre nekoliko dana. Uzimanje taoca sve veći posao u zemlji, ukazuje Washington Post dodajući da su između 2011. i 2020. Nigerijci platili najmanje 18 miliona dolara za oslobađanje otetih građana, navodi se u izveštaju konsultantske firme SB Morgan koja je prikupljala podatke iz otvorenih izvora. 60% tog iznosa utrošeno je u drugoj polovini tog razdoblja, što znači da se problem intenzivira, navode autori izveštaja. Pojedini vladini zvaničnici smatraju da je povećanje otmica delimično podstaknuto značajnim vladinim isplatama u zamenu za decu, iako nigerijska vlada redovno negira takve isplate. Ipak, piše Guardian, sve češći kriminalni napadi na šumske regije poslednjih godina eksplodirali su u razornu bezbednosnu krizu. Mnogi Nigerijci, prenosi BBC, proizvode sopstvenu električnu energiju, pumpaju vlastitu vodu, organizuju privatne škole za svoju decu i slično. Taj potez je prema mnogima, ukazuje britanski servis, bio odgovor na rastuću nesigurnost u zemlji i strahove od nekontrolisanog krvoprolića. Osim otmica političara, privrednika i učenika na severu Nigerije, koji obično budu pušteni nakon plaćanja otkupnine, ostale nigerijske regije suočavaju se s mnoštvom bezbednosnih problema, poput napada militantnog Boko Harama, sukoba poljoprivrednika i stočara, otmica, piratstva i oružanih pljački.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Danas počinje Međunarodni filmski festival Berlinale na kojem će BH reditelj Igor Trljača predstaviti igrani film Tabija. Radnja filma odvija se u Sarajevu, a priča je o zaljubljivanju dvoje mladih iz dva različita dijela grada. Pored filma, Trljača za Radio Slobodna Evropa govori i o odrastanju u Sarajevu, prekinutom djetinjstvu zbog rata i odlasku u Kanadu gdje danas živi. Sa njim je razgovarao Ivan Katavić.
Što vas je motiviralo da napravite ovu priču koja je smještena u današnje Sarajevo i zapravo je ljubavna priča dvoje tinejdžera?
Htio sam da napravim nešto gdje priča o omladini koji se danas nalaze u Sarajevu, jednostavno tim ljudima se ne nude neke mogućnosti koje su imali njihovi roditelji. Ta podjela koja se desila nakon posle rata, gdje jako su svi počeli sa nekim srednjim staležom, dosta porodica su postale mnogo siromašnija, a neke porodice postale mnogo bogatije. To je neko pitanje jednostavno da li mogu dvoje ljudi iz tako nekih različitih krajeva, različitih okupina mogu biti zajedno.
Živite u Kanadi, rođeni ste u Sarajevu, teme koje birate za svoje filmove dosta su vezane za Bosnu, Hercegovinu i regiju.
Ja sebe pitam neka dva pitanja, zašto sam toliko vezan. Jednostavno, ja mislim da neke mjere moje djetinjstvo je bilo prekinuto i da je taj neki pokušaj da nađeš to nekog unutrašnjeg mira, da se nekako vežeš tema koje su vezane za Bosnu i Hercegovinu. Iako ja tamo ne živim, nisam bio tamo od kad je virus počeo zapravo. Tako da prisutan sam, provedem barem mjesec, dva, tri, skoro svake godine tamo.
Rođeni ste u Sarajevu i dio djetinjstva ste proveli u tom gradu. Kako ga pamtite i danas kad dođete, koliko se taj grad promijenio?
Ja sam bio 9 godina kad je rat krenuo. Mi smo napustili to ljeto 92. I onda smo bili izbjeglice svuda malo po toj bašti bivše Jugoslavije i Austrije nego što došli u Kanadu. Pokušaj da nekako i zapamtiš one stvari koje su bile dobre, zapamtiš tu neku ideju koja je dominirala to društvo, a istovremeno sam svjestan u isto vrijeme da jednostavno ja sam imao percepciju djeteta u tom periodu, tako da to što sam ja doživio kao dijete u Sarajevu je isto neka verzija nečije priče, zapravo moje priče, i da je to uvijek bilo mnogo više komplikovano. Ja sam iz porodice koja je uglavnom mješovita, ono etnički, i nekako nikad nisam doživio te neke stvari što su se zadesile tom gradu na nivou koji su mnogi ljudi doživljavali pred rat i u ratu. I jednostavno, mene zanimala uvijek ta priča moja zapravo, koja je zapravo nije bila cijela istina, i uvijek sam htio da dođem do nečega što bi pokušalo da objasni to zapravo što se sve desilo.
Slušali ste razgovor Ivana Katavića sa rediteljem Igorom Drljačom. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Do slušanja.
Zvijezde, clear night. Vedra je noć i mliječni put se čini tako blizu. Tamo ću uskoro krenuti.
S kakvom je on samo mržnjom rekao da nas je trebao streljati?
To je sad sve prošlost.
Nečija prošlost, nečija sadašnjost, a i nečija budućnost. Poslala ga žena na pijacu da kupi ribu, a on se vratio kao fašista. Ne mogu da se sjetim ko je to rekao nekad davno prije Drugog svjetskog rata kada je fašizam bio usponu, možda Bertolt Brecht ili André Malraux. Nije ni bitno sad, oprostit će mi autor s druge strane obzora, bitna je poruka. Miru Furlan i Radete Šerbeđiju čuli smo kratko na početku. U pitanju je serija Putovanja u Vučjak iz 86. godine prema drami Miroslava Krleže iz 1923. Oboje velikana jugoslovenskog glumišta otišle su u Ameriku pred najezdom nacionalističkog ludila 90. godina i pred ratovima koji su razorili na stotine hiljada života.
Bila je suviše osjetljiva i teško je izlazila na kraj sa okrutnošću svijeta s kojim se vrlo često susrećala u svom životu. Kao tako ranjiva dočekala i tu katastrofu 91. godine kada je taj svijet u kojem je ona živjela i za koji je radila i za publiku za koju je stvarala kao umjetnica svoju umjetnost odjedanput osvanuo i ogrezao u strašnim ratovima gdje su ljudi umirali, pogibali, napuštali zemlje svoje. I u tom haosu i užasu i sama je bila napadnuta od nekih ostrašćenih nacionalista u zemlji u kojoj je rođena i gdje je živjela.
Prepoznali ste, to je rekao Šerbeđi u intervju nakon Mirine smrti, koji možete u cijelosti čuti na slobodnaevropa.org. A onda neki dan šetajući gradom poželjela sam da čujem mišljenje građana zašto se dešavalo uoči i početkom ratova na ovim prostorima. Da su ljudi poput Mire Furlan bili izloženi takvim masovnim, simultanim, medijskim i društvenim napadima opasnim po život. Zašto Mira? O tome su mi pored ostalog pričali građani Sarajeva, Zoran i Kornelija, kojima je bilo drago podijeliti svoje mišljenje o osobi koju su toliko voljeli.
Osobe poput Mire Furlan tako nešto jednostavno moraju doživjeti u životu, znate? Ona je van formata. Ona nikome u takvom formatu nije pogodovala. Ona je bila institucija za sebe. Jedna višeslojna osoba, od rokera do ozbiljne gospođe i tako dalje i tako dalje.
Ljudi su zavidni, sujetni i zlobni. Prema tome sve napretke i uspjehe teško podnose. A pravi ljudi to razumiju i podržavaju. A nažalost, svi smo onakvi kakvi jesmo, znate. Nisu svi dobri ljudi, nemaju svi veliko srce. Nisu svi ljudi da podrže čovjeka da uspije, nego jednostavno traže načina da ga obezvrijedi, omalovaže, a ratovi su idealne prilike za to, nažalost. Nažalost.
Mira Furlan je imala ljepotu koju, jedna vrlo, vrlo prefinjena ljepota i jedna, kažem, višeslojna ličnost. Znate, to nije samo ljepotica, to je prefina ličnost.
Nek počinu među zvijezdama, zaslužila je, bila je zvijezda i ostaće zvijezda. I za mene, i za sam normalan svijet koji cijeni vrijednosti i vrline.
Ovaj podcast posvećen Miri Furlan, preminuloj 20. januara od posljedica virusa koji prenosi komarac, virusa zapadnog Nila. Ironija li života u jeku pandemije koronavirusa. Tragičarki onog vremena početka 90-ih, zapravo jednoj od mnogih koji su se obrali naivno i nevino pred nacionalističko-fašističkom hajkom i ludilom, život je razbijen u paramparčad zbog tih snishodljivaca i malograđana koji su u zlu drugome vidjeli svoju šansu i nisu prezali pogaziti sve ljudsko u sebi. Tako su širom otvorili vrata najstrašnijem što se čovjeku može dogoditi.
Nešto što ste mogli samo gledati na filmovima. Da niste nikad pomislili da ćete i vi to doživjeti.
Šta vi ste desili? Ovo je rat, a ne snimanje filmu.
Šta je rat? Kako da vam kažem, to je jedna potpuno vanredna situacija. Vrlo je teško objasniti. Morate se zateći. Ljudi se promijene, sve se promijene. Znate, karakteri, ponašanje, ljudi se jednostavno deformišu, prilagode se toj deformisanoj situaciji, znate, i onda je vrlo teško to sad vama objasniti. Vi bi morali biti u toj situaciji, onda osjetite što vam se vam kažem. Sve se promijene.
Pođi putem.
Pa ne znam riječi. Eto. Kako da ih poštenim kad ne zna riječi?
Glumila je glumicu u filmu Turneja Gorana Markovića iz 2008. godine, čija se radnja odvija 93. A mislim da neću sad prepričavati film za one koji nisu gledali. Pogledajte.
Kukavica, nisam znala da si takva. Kukavica, sa mnom spavaš, druga ti je nesanica.
I čemu vode ratovi. Kroz istoriju niko nije ratom ništa dobio, izuzev što je došlo do gubitka i ljudskih života i materijalne štete i ostalo. Dakle, rat je za mene pošast od kojeg bi odvratila svaku osobu na zemaljskoj kugli, ukoliko bi uspjela i psihički i objašnjenjima da im to prezentiram. Zaista je grozno stanje. Bilo gdje i bilo kuda. Vjerujte. Poslije toga sistemi jako teško profunkcionišu, strasti se uznemire, jako teško je uspostaviti među ljudima balans i povjerenje, kao što se i nama desilo, znate. Ali ipak politike sve odrađuju.
Mira, koja je i sama govorila da je njen slučaj minoran u odnosu na sve strahote stradanja koje su se dešavale u ratovima 90-ih, zapravo je sinonim za sve ljude koji su se našli u djetinjem čudu i nevjerici pred transformacijom ljudskih bića. U njenom slučaju i bliskih osoba, u nešto ljigavo, gnusobno, mračno, zlo, ti opasni ljudi koji su život ti uslovljavali po principu ili si s nama ili protiv nas.
I pobjegla kao Eva iz krležinog vučjaka u sanjanu Ameriku.
Ono preko, da. To je život. Amerika. United States of America.
Da bude što dalje od tog rata, od tog te kataklizme, od te katastrofe.
Kad svrši ovaj prokleti rat, još ćemo se nas dvije lijepo ukrcati na Kanad Lajnu, Hamburg, George Washington, Kanada, Kolumbija, pa onda na Pacific.
Boris Dežulović u svom tekstu Helena, žena koje nije bilo, hiruški precizno i uz slonovsko pamćenje daje gorak presjek jeftine i preopasne mitologije iz blata ljudskih bijednika koji ne trpe ništa drugačije, kamoli bolje od sebe. U najkraćem, iz njegovog teksta prenosimo šta je Miru tada dočekalo u njenom rodnom gradu.
Miru je u Zagrebu dočekao grafit Četnička kurva na zidu kuće. Probušene gume na automobilu, prijetnje smrću na telefonskoj sekretarici, otkaz na porti matičnog Hrvatskog narodnog kazališta, voštani pečat na vratima oduzetog bakinog stana i stroga službenica na zagrebačkom šalteru Jata, koja je postiđeno morala objašnjavati da kartu za Beograd kupuje jer između Zagreba i Beograda živi već 4 godine, jer joj je tamo muž, jer tamo igra predstavu na Bitefu.
Želim zahvaliti svojim sugrađanima koji su se bezrezervno pridružili ovoj maloj, usputnoj i po svemu sudeći ne naročito značajnoj hajci na mene. Iako usputna, ona će ipak promijeniti i označiti cijeli moj život, što je naravno posve nevažno u kontekstu svakodnevne smrti, uništavanja, razaranja i stravičnih zlodjela u kojima se odvija naš život.
Da li prepoznajete o kome se radi?
Pa prepoznajem sad, ne, post festum. Radi se očigledno o Miri Furlan. A u ono vrijeme, ne, to je meni pravo prošlo ispod radara. Ne. Iz cijele užasne situacije u kojoj smo bili, jednostavno mi je to promaklo. Znao sam, ne, uglavnom što se događa s njom, ali, Bože moj, ne, tako su bila divlja vremena. Danas drugačije gledam na to, ne. Danas, kad se nakon njezine smrti su se stvari počele ovako objavljivati,
i otvorila se jedna odvratna jeziva jama, ne, u kojoj se cijela ta stvar odvijala. I meni je stvarno teško i neugodno mi je uopće to pratiti. Tako, ali to je tak, ne, radi se o tome da je od početka cijela ta situacija smrdila. Ne. Evo i sad smo tu gdje jesmo danas.
Da li vi na bilo kojoj razini vidite možda sličnost sa vlastitim iskustvima?
Ne, nemam takvih iskustava, ali moja okolina, ne, neki moji prijatelji su imali velikih poteškoća zbog svog, a da kažemo, porijekla, ne, i zbog svojih stavova u cijeloj toj situaciji.
Tako je Zagrebčanin Ozren našem Enisu Zebiću pročitao uvodni dio pisma sugrađanima koje im je velika glumica tada već u zbjegu od hajke uputila 91. godine i prokomentarisao iz ove perspektive ono što joj se tada dešavalo. Iz svog otrovnog pera pucali su režimski mediji u Miru Furlan. Iz intervjua Nedjeljom u dva kod Aleksandra Stankovića 2008. godine, evo kratko kako je to doživjela.
To je tada, u to vrijeme, mislim, zato to je bitna stvar koju treba reći. U to vrijeme je to zapravo bio poziv na linč, ništa manje. Mislim, ništa više, ali ni ništa manje. Mislim, to su bile prijeteće poruke stravičnog sadržaja i tako dalje i tako dalje. To nije bilo ni malo duhovito, niti lakog tipa, lakog žanra. To nije bilo tako tračarenje preko kojeg se pređe. To je bilo, mislim, to je bilo ovo, moja adresa je bila objavljena u novinama i tako dalje i tako dalje. To je bilo jako opasno. Znači, ljudi su se bavili svjesno opasnim radom.
Opasnim radom bavio se autor Globusovog feljtona novinar Rene Bakalović, a prvi od tri teksta nosio je naziv Težak život lake žene. Tragovi onoga što je napisao o Miri Furlan i danas se mogu pronaći na internetu. Eho tih tekstova pratili su glumicu do kraja, ali ni Bakaloviću ne daju mira. Vidim to na Facebook stranici na kojoj Bakalović promoviše svoje današnje interesovanja, hranu i vina. Pa mu se desilo, kao što je 11. februara, da na poruku imali bolje od tople prigorske juhe od gljiva te sliku iste, u komentarima postave jednostavni upitni pogled Mire Furlan iz serije Babylon 5. No, da danas nije ponosan na neslavnu epizodu, Bakalović je iznio u istoj emisiji čija je gošća bila Mira, Nedjeljom u 2 HRT-a.
Učno mi prisjeća se, nažalost, ono što je sasvim izvjesno da sam ja bio autor, to se dobro sjećam. Dobro se sjećam da je bio i iz početka najviše informacije je dao Vladimir Stojsavljević Vaki, dakle kazališni autor, čovjek iz kazališta koji je po toj liniji dobro poznavao Miru. I oprema i redakture, sve to su bile, kako smo to tad zvali, zajedničke, redakcijske, nekak se to službeno veli. U redakciji koje, sjećam se da je tada bio Denis Kuljiš, nije bilo potrebe za izmišljanjem faktografije.
Za ovaj podcast željeli smo razgovarati sa Bakalovićem, njegova saradnica je preuzela poruku, ali uzvratni poziv nismo dobili. To i nije šteta. Uglavnom, Mira Furlan je govorila da su dragi ljudi oni zbog kojih još dolazi na ex-jugoslovenske prostore. Visoko je cijenila vrijednost dugih i starih prijateljstava. Udružena sa kolegom Milošem Teodorovićem listali smo tako koga bismo od njih mogli pozvati.
Molim.
Lejla.
Molim.
Miloš pored telefona.
Otpusti na ovome, GSM.
E pa zovem te, kako se zove sa ovog fiksnog telefona. Čuj, snimio sam upravo Henry Herceg.
Dobro.
Jako lepo priča i ličnu dimenziju ima i ovo kao pogled na Miru politički. Hrvatska onda danas i tako.
Mislim da je to zapravo ispiranje savjesti, recimo to tako, naknadna pamet i to sve skupa. Jer postoji jedan detalj, ljudi se jesu javljali na društvenim mrežama i u Hrvatskoj, u, ne znam, novinari u medijima i tako dalje. To je doduše jedna nova generacija koja, novinara koja i nema puno veze sa, odnosno nema uopće veze s njenim slučajem, ali je zanimljivo da se oni koji su se trebali javiti zapravo nisu javili. Dakle, ovdje je bio veliki problem novinarima naći sugovornika iz njene branše, dakle iz njene generacije. Tu se nije javio nitko od glumaca, tu se raubovalo stalno režisera jednog jedinog, Rajka Grlića, jer zapravo niko drugi očito nije imao potrebu da nešto kaže, dakle, od ljudi koji su na ovaj ili na onaj način sudjelovali u toj hajci.
Pa, ali kada govorimo o branši, imamo na primjer Ivicu Buljana, ravnatelja drame u Hrvatskom narodnom kazalištu, koji je otvoreno rekao da ga je stid zbog svega što je Mira Furlan doživjela.
Pa da, okej, okay, ja njega volim, ali ima postoji tu jedna priča, to je, ja znam, u to vrijeme je on bio dio nekako te priče i dio tog kazališta i tako dalje, ali je zapravo je on jedini eto rekao da ga je stid, nakon toga se javio sadašnji glavni urednik Globusa da se ispriča u ime bivše redakcije Globusa, ali to je mogao napraviti dok je Mira bila živa, ne bi ga ništa koštalo. S druge strane, njezino matično kazalište u kojemu je dobila otkaz je zapravo falsificiralo svoju izjavu jer su rekli da je ona zapravo svojevoljno napustila teatar, što nije točno, jer su oni naprosto dali otkaz. Pa su onda još došli i telegrami, ne znam, predsjednika Sabora, pa ministrice kulture, ne znamo kome su ti telegrami su čuti uopće upućeni. Tako da ja moram reći da mene se to nije ni malo dojmilo, s obzirom da znam gdje živim i znam da se sve to moglo napraviti ranije i znam kakve je neugodnosti ona imala i pri svojim povracima tu u Hrvatsku.
Kakve, na primjer? Možete podeliti nešto sa nama, kakve?
Ti jedni će ti reći joj, jako vas volimo, drugi će napisati što se ona sad tu vraća, kad je otišla i kad se zna zašto je otišla i tako dalje. Dakle, ona je zapravo nekako utočište kod tih povrataka u Hrvatsku našla zapravo u Rijeci, jer je tamošnje kazalište zaista otvorilo vrata i mogla je zapravo igrati što je htjela, nudili su angažman i bila je to vrlo ozbiljna priča.
A sve se događalo 91. 30 godina je prošlo. Hrvatska danas nikako nije ono što je nekada bila. To je ipak jedan različit ambijent. Ali šta je sve ove ličnosti koje pominjemo, sve ove institucije zaista sprečavalo da za života Mire Furlan iskažu to izvinjenje i žaljenje?
Ja se recimo ne slažem s tim. Ja mislim da je stvar samo puno sofisticiranija i da se ne radi baš na tako divljačke načine kao što se radilo tada. Dakle, niko ih nije spriječavao da je pozovu natrag, ne znam, morate znati da je Mira uspjela uz užasnu pomoć nas u Feralu i njenog odvjetnika, da je ona zapravo uspjela vratiti stan koji je oduzet tek u prvoj polovini 2000. godina. Dakle, nisu tu stvari se tako promijenile da bismo sad govorili kao da je ovo drugačija država.
Na osnovu vašeg poznanstva sa Mirom Furlan, ona nije menjala svoje stavove bez obzira na pritiske kojima je bila izložena, ona je ostala do kraja antinacionalista, antifašista. Koji je vaš utisak? Šta je nju formiralo u tom smislu? Da li sve ono što je radila, ona je imala iza sebe i filmove koji su bili i serije koji su imali snažan antifašistički narativ, ja se na primjer sećam Nepokorenog rada, gdje ona glumi mlado antifašistkinju u Zagrebu, jedna teška uloga u jednoj mračnoj atmosferi, ili je nju više formiralo to njeno teško lično iskustvo?
Kao i mi, njeni prijatelji, dakle, dijelom je to proizašlo iz njenog kućnog odgoja, iz jedne ogromne količine knjiga i jednog obrazovanja. Dijelom je bila i njena veza s njenim sadašnjim i jedinim mužem. Tako da, mislim, to je bilo naprosto u njoj ukorijenjeno, taj otpor prema nacionalizmu, otpor prema uopće kasnije u Americi, njen tihi intimni otpor prema rasizmu američkom, prema bilo kojem obliku mržnje, ksenofobije i tako dalje. Ona je imala samo jedan naivan, po mom uvjerenju iz naših razgovora, naivan stav, a to je da kao da umjetnost je iznad svega onoga što se događa dole u prizemlju. To je jedan fantastičan stav, međutim taj stav da umjetnost u takvim vremenima nešto mijenja, to iz iskustva i ranijih znamo da to zapravo nije točno.
Tako je to priča Heni Erceg, urednica i novinarka, jedna od onih koji su stvarali taj hrabri satiričko-politički tjednik Feral Tribune i jedna od onih prijatelja zbog kojih se Mira vraćala u svoju domovinu. Šta je tako uznemirilo javnost bivše Jugoslavije nakon smrti Mire Furlan? Zašto je toliko ljudi imalo potrebu da na mrežama i u medijima podijeli osjećanja? Šta smo u njenoj priči prepoznali? Oživjelo je to njeno pismo sugrađanima koje je uputila iste godine kada je Beograđanka Maja, s kojom je razgovarala naša Nevena Bogdanović, rođena.
Ovim putem želim zahvaliti svojim sugrađanima koji su se bezrazredno pridružili ovoj maloj usputnoj i po svemu sudeći ne naročito značajnoj hajci na mene. Iako usputna, ona će ipak promijeniti i označiti cijeli moj život. Što je naravno posve nevažno u kontekstu svakodnevnih smrti, uništavanja, razaranja i stravičnih zlodjela u kojima se odvija naš život.
Znaš li odakle su te rečenice?
Ne znam, ali mi deluje kao iz nekog pozorišnog komada.
Nije pozorišni komad, to je stvarno se desilo, to je otvoreno pismo koje je Mira Furlan uputila svojim sugrađanima pre nego što je otišla u Sjedinjene Američke Države 1991. godine. Kada si se ti rodila?
1991. godine.
Eto. A da li si upućena u životnu priču Mire Furlan?
I znam da su prebegli u Sjedinjene Američke Države usred rata i mislim političke hajke koja je tada bila.
Da li ti sa ove vremenske distance možeš da osjetiš kako je to bilo kada se neko osjeća odbačeno, kada se osjeća neprilagođeno, kada se ne osjeća dobrodošlo u svom gradu, u svojoj državi?
Ja to nisam osjetila lično na svojoj koži, baš iz razloga što smo u nekim malo drugačijim, u vremenima koji su u drugačijoj formi živimo, ali suštinski ne vidim da je išta to se nešto promenilo, jer i danas je i tekako aktuelno da ljudi odlaze, da živimo u jednom demokratskom društvu koje je to samo u reči, u formi. Bez ikakve suštine, da i te kako postoje progoni koji su uvijeni u lepo neko ruho, da je suština trula i da ljudi beže nezadovoljni svojim životima, primitivizmom koji se, ništa se nije promenilo 30 godina, svuda se priča o nekim ljudskim pravima i demokratiji, a mislim da ih danas najmanje ima.
Čeznula sam za samo jednom jedinom porukom nekog prijatelja, običnog znanca, kolege, ali takve poruke nije bilo.
Znam da se čini neumjesnim zaklinati se u pacifizam, u opću ljubav, u bratstvo svih ljudi, dok ljudi ginu. Ginu djeca, mladići se vraćaju u kući, zauvijek osakaćeni. Pa ipak, ja ne znam drugačije misliti. Ne mogu u svojoj glavi pristati na rat kao jedino rješenje. Ne mogu se nacirati da mrzim, ne mogu vjerovati da će oružje, ubijanje, osveta, mržnja, da će gomilanje zla bilo što ikada moći riješiti.
Preda mnom više ne stoje nikakve odluke koje moram donijeti. Sve su odlučili drugi. Oni su odlučili da ja moram zašutiti, odustati, zamrijeti.
Ali hoće li se neko nakon svega ovoga morat stiditi?
Kome zapravo pišem ovo pismo? Tko će ga pročitati?
Svi su obuzeti velikim općim stvarima. Male pojedinačne sudbine više nisu važne.
Koliko malih ljudskih izdaja, koliko sitnih podlosti treba počiniti da bi čovjek ostao čist pred nacijom? Žao mi je, moj vrijednosti i sistem je drugačiji. Za mene su uvijek postojali i uvijek će postojati samo ljudi, pojedinačni ljudi.
Upućujem ovo pismo u prazninu, u mrak, ne znajući tko će ga i kako pročitati. Vjerovatno će poslužiti kao hrana za vječno gladnu propagandnu zvjerku. Možda će ga ipak neko pročitati čista srca. Takvom čovjeku ću biti zahvalna.
Čitale su građanke Sarajeva dijelove Mirinog pisma iz vremena kada se glas razuma više nije čuo, a nažalost slabo se čuje i danas od primitivne buke. U Americi nikada nije u sebi zaživjela, iako će se, rekao bi narod, odlično snaći, između ostalog postati poznata na američkoj sci-fi sceni u seriji Babylon 5 ili Misterioznoj The Lost. Dolazila je, rekoh već, Mira u 21. vijeku, radila predstave i snimala filmove u svakom kraju bivše joj domovine. 2013. je gostovala na B92 u emisiji Nataše Odalović, Hoću da znam, pred premijeru svoje autorske predstave koju je režirao Miki Manojlović, Dok nas smrt ne razdvoji.
Mislim, sve te stvari su toliko zamorne i ja svoj život više ne želim trošiti na to. Mislim, jako je malo života ostalo, ko zna koliko, možda zaista strahovito malo, možda i malo više, ali malo, a sve skupa malo. I nekako ne želim se više time baviti.
Sad ću ja to naći. Šta?
146.
100, koje?
Ok, 146.
I zvonki smijeh Mire Furlan koji odjekuje s neke od bezbroj zvijezda, kao što još uvijek čujemo zvonki smijeh Malog princa. Nju je tamo poslao ubod komarca, njega ujed zmije. Banalnost koja možda ima i neki dublji smisao, možda i nema. U maločas spomenutoj 146. stranici je živjela zadnjih 30 godina. Na toj stranici je dio emigrantima u knjizi Mire Furlan Totalna rasprodaja, u kojoj je objedinila kolumne pisane za davno ugušeni feral. Tu knjigu je objavila prije 10 godina u Beogradu, a promociju u Rijeci imala je 2016. kada je na zahtjev publike pročitala dio o emigrantima.
Jedan se guši od posla, jedan se nekako snalazi, jedan čezne za povratkom, drugi kaže nikad više. Jedna ima rak, druga radi jogu svaki dan i tvrdi da je to spašava, treća ima mladog ljubavnika i tvrdi da je to spašava, četvrta ima malo dijete u 45. godini i tvrdi da je to spašava, jedna se upravo rastala i tvrdi da ju je upravo to spasava. Jedan redovno puca iz pištolja, jedan skija, drugi surfa, treći već 15 godina piše roman o vlastitom životu, jedna mahnito piše liste svih budućih projekata koje nikako da započne, jedan je u glavi već snimio 10 filmova pa mu se nekako više ne da truditi oko toga da ih snimi na filmsku traku. Jedan je bio profesor, sad je komentar. Jedna je bila glumica, sad je sekretarica. Jedan je bio snimatelj, sad je učitelj. Jedan je bio nitko i ništa, sad je multimilioner. Jedan je bio režiser, sad proizvodi vina. Jedna je bila kurva, sad je bogata udovica. Jedna je bila frizerka, sad je frizerka. Jedan je bio sretan, sad je očajan. Jedan je bio očajan, sad je indiferentan. Jedna je bila mlada i lijepa, sad je stara i umorna. Jedan je postao lama i živi na Tibetu. Jedan je prelazio cestu pa ga pogazio auto. Jedna je nešto pisala pa je onda prestala. Jedna je nešto glumila pa se umorila. Jedan je nešto govorio pa jednog dana zamuknuo. Taj već godinama šuti i samo se smiješi. Možda on jedini nešto zna.
Zanimljivo je da je najvećim sjajem blistala u Jugoslaviji u dramama, ulogama žena koje nose neko teško breme. Čak i u filmovima u kojima su joj pripisivali erotiku, uloge su koje se mogu opisivati koje kako, samo ne srećom, kao što je na primjer Lepota poroka.
Što me ne pitaš kako mi je? Savjetuj me. Učini nešto. Upsuj me, izudaraj. Samo nemoj šutati.
Pa sve do sci-fi zvijezde u Americi, gdje je prema njenim riječima stalno bila u kontaktu sa publikom, fanovima ovog filmskog žanra.
We are star-star.
Mi smo zvijezdana tvar. Mi smo svemir koji se manifestuje pokušavajući da odgonetne sebe. I kao što smo oboje naučili, ponekad svemir zahtjeva promjenu perspektive. Gdje god da smo, pravo je mjesto i pravo vrijeme.
Insert je to iz sci-fi hit serije Babylon 5, a Furlan je glumila u svih 5 sezona od 94. do 98. godine, nakon čega je rodila sina jedinca Marka Lava i objavila album pod naslovom Songs from Movies That Have Never Been Made, pjesme iz filmova koji nikada nisu nastali. Insert jedne od njih, The Sea, More, upravo slušamo. Horizontu se spajaju more i zvijezde. E da, voljela je more i evo, prelijepo mu je pjevala. Izranjam iz tog mora i riječ dajem kolegi Milošu i Mirinoj bliskoj prijateljici Heni Erceg, kojoj je posebno hvala što je s nama podijelila svoje stavove i tugu.
Kako biste volili da se pamti Mira Furlan?
Joj, teško mi je to... Kako će pamtit, na ovim se prostorima ne pamti dugo, mislim da je bila dobar lik, dobar čovjek, mislim, jedna fantastična osoba.
I look at the stars, gledam zvijezde, it's a clear night, vedra je noć i mliječni put se čini tako blizu, tamo ću uskoro krenuti.
We are star stuff.
Svi smo mi zvijezde. I suddenly remember Delaney's line from Joe's script. Odjednom se sjetim Delaney'nog retka iz Joe'va scenarija. Nije loša perspektiva, ne bojim se. U međuvremenu, dopusti mi da zatvorim oči i osjetim ljepotu oko sebe.
And take that breath under the dark sky full of stars. Breath in.
Udahni.
Breath out.
Izdahni.
That's all.
To je sve. The end. To što smo sada čuli, zadnji post objavljen na Twitteru Mire Furlan, a za koji je potvrđeno, piše BBC, da je preuzet iz autobiografije na kojoj je radila. U ovom podcastu korišteni su inserti iz serija Putovanje u Vučjak, Lepota poroka i Babylon 5, te iz filma Turneja, kao i dijelovi intervjua iz emisija Nedjeljom u 2 Aleksandra Stankovića i Nataše Odalović Hoću da znam. Snimak promocije Mirine knjige je sa YouTube kanala Moja Rijeka. Bio je to podcast Radio Slobodna Evropa između redova o jednoj od najvećih glumica ovih i onih prostora. Miri Furlan posvetili Miloš Teodorović i Leila Omeragić-Ćatić.